Sama-sama kita doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan mesbah keluarga malam ini. Mari kita naikkan pujian 165. Naikkan pujian 165. 165. Yesus memeluk aku, aman di dalamnya. Ramahnya selalu jaga, hati tak gelisah. Dengan malam memuji, ku yang berdendam. Kabarkan kasih Tuhan ke segala bangsa. Yesus memeluk aku, hatiku tenteram. Ramahnya selalu jaga sampai selamanya. Yesus memeluk aku, susah jadi senang. Kalahkan pencobaan, hatiku tak bimbang. Susah tak lagi ganggu, cemas tak ku hilang. Barang siapa yang menang, temanku tak terang. Yesus memeluk aku, hatiku tenteram. Ramahnya selalu jaga, sampai selamanya. Yesus memeluk aku, aman dijaganya. Walau dunia bergoncang, hatiku tak gentar. Tuhan ku membantuku, selalu bersandar dia. Waktu dia datang lagi, sambutku ku pegang. Yesus memeluk aku, hatiku tenteram. Ramahnya selalu jaga, sampai selamanya. Baik, malam ini kita akan sama-sama mengkaji buku Mazmur 108. Mari kita melihat Mazmur 108, 108. Ini adalah Mazmur syukur dan doa dan juga Mazmur Daud. Kita akan sama-sama bacakan semua ayat-ayat di sini. Ayat pertama, nyanyian, Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Tuhan, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit. dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Tuhan telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem dan lembah Sukot, hendak ku ukur Gilead punya aku, Manase punya aku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan kerana Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Tuhan, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Tuhan, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah, perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Baik, Mazmur ini 108 dari ayat 1 hingga ayat kelima adalah dipetik dari Mazmur 57 ayat 7 hingga 11. Dan Mazmur ini dalam ayat 6 hingga ayat 13 adalah dipetik dari Mazmur 60 dari ayat 5 hingga 12. Mazmur 57 dan Mazmur 60, kedua-dua Mazmur ini dimulakan dengan kesusahan. Mazmur 57 adalah mengenai Daud dikejar dan dibunuh oleh Saul. Dan Mazmur ke-60 adalah bahawa Daud berperang dengan Aram dan Edom pada waktu yang sama, tetapi kedua-dua Mazmur itu berakhir dengan kekuatan. Pemazmur menyatukan bahagian akhir kedua-dua Mazmur dan menerapkannya pada situasi baru untuk mendorong orang kudus dari zaman ke zaman supaya dapat hatiku bersiap dalam ayat 2 ini dalam segala keadaan dan bersandar kepada Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa yang dicatat dalam ayat 14. Pujian dalam ayat 1 hingga ayat 3 ditulis ketika Daud bersembunyi di dalam Gua Adulam. Dari perspektif manusia, Daud baru saja pura-pura gila di Gat pada masa itu, yang dicatat di dalam buku 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayat 15. Dia malu dan dia kesian. Tidak ada kesaksian yang baik Walaupun Daud melalui kelemahan di Gad, tetapi dia dapat belajar sesuatu pengajaran di depan mata Tuhan. Sehingga dia menyatakan dalam ayat 2, "Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sekiranya orang yang lemah memberi kesaksian akan pekerjaan Tuhan dalam diri mereka, mereka juga dapat menjadi saluran berkat dan penghiburan bagi banyak orang yang lemah." Di dalam buku 1 Samuel, pasal 22, ayat kedua, berbicarakan, "Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang." Orang-orang demikian dapat dihiburkan karena Daud. Memuji Tuhan adalah buah bibir orang-orang yang mengakui nama Tuhan. Puji Tuhan ketika semuanya berjalan lancar, dan puji Tuhan ketika menghadapi bahaya dan kesulitan. Sekarang Daud berada di dalam bahaya dan penderitaan. Dia masih lagi mau memuji Tuhan. Dan dia tidak sama sekali berasa sedikit terpaksa untuk memuji nama Tuhan. Di dalam ayat 4, di sini mengatakan, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa." Sebilangan orang dapat menyanyikan pujian-pujian yang sangat indah. Dan ada orang yang berdoa dengan penuh pujian. Tetapi pujian dalam kesukaran adalah pujian yang paling indah. Kehidupan yang indah secara beransur-ansur terbentuk dalam persekitaran yang sukar. Perkara yang sama berlaku hari ini. Seringkali persekitaran yang lebih baik, usaha rohani orang Kristen akan menjadi tidak baik. Mereka tidak suka kebaktian, tertidur di tempat perhimpunan, enggan memberi persembahan, dan rasa bosan di dalam doa dan bacaan Alkitab. Tetapi sebaliknya, di kawasan yang miskin, saudara dan saudari haus akan Tuhan. Mereka duduk di atas batu bata dan akar pokok untuk berkebaktian. Dan mereka tidak merasa lesu duduk satu hari pun. Walaupun mereka miskin, mereka bersedia memberi persembahan. Sejarah Israel juga memberitahu kita bahwa ketika persekitaran mereka selesa, inilah ketika mereka akan jauh daripada Tuhan. Apabila mereka menderita, itulah saatnya mereka bertaubat. Walaupun ini tidak semestinya benar, tetapi ini adalah biasanya berlaku. Dalam Mazmur 108 ayat ke-7, ayat ke-7, "Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku." Dalam pengalaman orang Kristen, akan selalu ada pengalaman berdoa pada Tuhan. Tetapi bukan setiap kali dapat dimakbulkan. Dan kesukaran seperti bayangan yang sentiasa mengikuti kita. Ketika kita menderita, masihkah kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Orang-orang yang mengikuti Musa di padang gurun pada dahulu, semasa mengalami penderitaan, terus akan mengesyaki bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Maka mereka akan bersungut-sungut. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuhan sedih dan juga marah. Paulus pernah berkata di dalam buku Galatia pasal 2 ayat 20. Pasal 2 ayat 20. Tuhan yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekiranya Tuhan tidak mengasihi kita, Dia tidak akan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus tidak akan menjadi manusia daripada firman dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dan juga mendalam. Dan tidak akan pernah berubah. Tuhan mengasihi dunia ini. Dan lebih-lebih lagi mengasihi orang-orang yang dimilikinya. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menderita. Bukan karena kita mengasihi. Bukan karena tidak mengasihi kita. Malah untuk memurnikan kita demi kasih akan kita. Tuhan ingin membentuk kita menjadi seperti rupa anaknya melalui salib. Orang yang dikasihi Tuhan boleh jatuh sakit. Boleh jatuh sakit parah. Dan juga boleh mati. Yang lebih membingungkan adalah setelah Yesus mendengar berita itu, Dia tidak nampak peduli akan orang yang Dia kasihi. Walaupun Dia tidak ada hal penting yang lain pada waktu itu, bahkan menanggung di sana selama 2 hari lagi, sehingga kematian Lazarus. Kehidupan manusia adalah terpenting, dan keluarga itulah yang sering menerima Yesus. Tingkah laku Tuhan Yesus membuat orang merasa seolah-olah Dia acuh tak acuh dan kejam dan tidak mengasihi keluarga itu. Namun demikian, Martha dan Maria tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi mereka dan adik mereka. Oleh itu, ketika Martha mendengar bahwa Yesus tiba di Betania, dia segera bangkit lalu pergi mendapatkan Tuhan. Mujurlah mereka masih percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Sesungguhnya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Persekitaran yang Tuhan aturkan untuk semua orang adalah berbeza. Kita tidak dapat meragukan kasih Tuhan dan mengadu tentang pengabaian Tuhan terhadap kita karena Tuhan membiarkan kita menderita. Kita seharusnya seperti Daud dan masih percaya bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan cintai ketika kita menderita. Di dalam ayat 8, ada nama Sikhem, yaitu berada di sebelah barat Sungai Yordan. Lembah Sukot berada di sebelah timur Sungai Yordan. Gilead berada di sebelah timur sungai. Dan suku Manase menyeberangi Sungai Yordan di kedua sisi selat. Efraim adalah suku utama di sebelah barat. Dan Yehuda adalah suku utama di selatan sebelah barat sungai. Lokasi-lokasi ini menunjukkan bahwa tebing timur dan barat Sungai Yordan dan seluruh Israel berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memiliki Moab, Edom, dan Filistia dalam ayat 10. Ketiga-tiga bangsa ini adalah musuh tradisi Israel di Timur Selatan dan Barat. Di dalam ayat 10, membicarakan tempat pembasuhan. Ini dapat mewakili kekalahan dan direndahkan menjadi hamba yang mencuci kaki. Melemparkan kasut mewakili penaklukan. Pada zaman Timur Tengah kuno, tuan rumah menanggalkan kasut mereka dan melemparkan kepada pelayan-pelayan di rumah itu. Karena Moab adalah tempat pembasuhan, wajar untuk melemparkan kasut itu ke Edom yang berdekatan. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa dia akan mengendalikan segala sesuatu. Bukan hanya Sikem, Manase, Yehuda, dan lain-lain. Tetapi juga di negeri orang kafir, dia dapat menjadi miliknya dan berada di bawah penguasaannya. Tuhan memberikan janjinya kepada Daud. Sekarang, Daud ingin menunaikan janji ini dan berdoa agar Tuhan menolongnya mengatasi semua musuhnya. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Dalam ayat 11, Daud melihat sekeliling dan tidak ada yang dapat menolongnya menghadapi musuh. Dia adalah pejuang sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh bergantung pada dirinya sendiri untuk mengatasi musuhnya. Dalam ayat 13, ia berkata, "Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia." Daud juga menyadari bahwa bergantung pada bantuan orang adalah sia-sia sahaja. Karena kekuatan orang selalu terbatas. Tidak ada yang dapat dilakukan orang walaupun ada keinginan, tetapi tidak berdaya. Bersandarlah pada Tuhan. Di dalam ayat 12 hingga 13 memberitahu kita, "Bukankah engkau, ya Tuhan, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Tuhan, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan." Walaupun Daud merasa bahwa Tuhan tidak mahu pergi bersama mereka untuk berjuang, tetapi dia mengotahkan janji Tuhan dan meminta Tuhan untuk pergi bersama mereka. Dengan Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita, yang dicatat dalam ayat 14. Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong mereka mengatasi semua musuh. Ini adalah pengalamannya ketika dia masih muda. Dia pernah berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Sekarang dia masih memegang prinsip sedemikian, bersandar kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Kita sering menyanyi. Adakah kita seperti Daud, yakin dengan apa yang kita nyanyikan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemenangan yang akhir. Sampai sini perkongsian kita. Sekarang kita akan sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya. Haleluya, 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 halelu Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga malam kita sampai di sini. Haleluya.